galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa galab arbaca ah labada bisha agoost sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggeena v o a somaali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aad ku maqli doontaan idaacaddana galabtana waxaa ka mid ah bannaanbax iyo israsaaseyn ka dhacday magaalada Boosaaso.
gurigii waxawaaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadana annaga waxawaaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa laantaa qaato suuqay kusoo adeegtaa markii adeega aaday lacagtaa lagu soo diiday waa lagu soo wada celiyey boqolkii kunaa u dhiibay deen toddobaatana lagu soo celiyey waxaa la yidhi soddon keliya sax ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
libaac xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geyrtii loo dhimay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba iyo foodda geliyaay.
waxaa kaloo aan idin haynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada usbuuca dambe ka dhacaysa dalkaasi Kenya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isaga oo sheegay in Maraykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykankana ay sii wadaan qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabooyin kasta oo ay kaga hor joogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga kala gudba iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonayn inay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, aanayna doonaynin in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu burburo, isla markaana aysan rabin inay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya. inkastoo Tillerson uu ku tilmaamay tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi inay yihiin halis aan la aqbali karin, haddana waxa uu sheegay inay rajaynayaan inay mar uun bilaabi doonaan in arrintaasi la iska fahmo, ayna jeclaan lahaayeen in ay wadahadal la yeeshaan.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Maduro loo qaban doono in shaqsi ahaan uu mas-uul ka noqon doono ammaanka iyo caafimaadka laba ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka oo ay kaxaysteen booliiska. Mareykanka ayaa waxa uu cambaareeyey falalka kala talisnimo ee Maduro. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Master Lopez iyo Master Ledezma ay yihiin maxaabiis siyaasadeed oo si sharci darro ah uu taliskaas u haysto. waxaan mar kale ku celinaynaa in si dhaqsi ah oo shuruud la-aana loo sii daayo maxaabiistaas siyaasadeed, ayuu yiri madaxweyne Trump. labada hogaamiye ayaa waxaa hore ay ugu jireen xabsi guri. maxkamad ayaa waxay sheegtay in labada hogaamiye ee mucaaradka ay jebiyeen shuruudda xabsi guriga ay ku jireen, islamarkaasina olole siyaasadeed ay galeen, islamarkaasina ay warar siiyeen saxaafadda. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu ku tilmaamay xarigga hogaamiyaasha mucaaradka wax walwal leh, isagoo sheegay in xaaladda aadminimo ee Venezuela ay sii xumaanayso.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dhaqangelinta heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu diiradda ka leexiyo howlihii kale ee Iran waday, sida waxa uu ku tilmaamay xasilooni darro ay gobolka ku hayso oo ay ka mid tahay haysashada gantaalaha riddada dheer, taageerada argagixisada, iyo doorka ay ku leeyihiin qalalaasiyaha ka taagan Siriya iyo Yeman. hadalkan uu Tillerson ka sheegay kulan warbixin uu ku siinayay madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsanaa sida ay dowladda Maraykanku u aragta dhaqdhaqaaqyada Iran. warbixintan ayaa kusoo beegantay iyadoo mas-uuliyiinta dowladda Maraykanka iyo Shiinaha ay qolaba qolada kale ku eedeysay inay ku xadgudbeen heshiiskii lagu xadidayay barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran si looga khafiifiyo cunaqabateynta saaran dalkaasi.
ciidamada NATO ayaa waxay xaqiijiyeen weerar maanta oo arbaca lagu qaaday kolonyo baabuurtooda ah oo maraya koonfurta waddanka Afghanistan. War dowlad goboleed ah ayaa waxa uu sheegay in baabuurta kolonyada askar ay u wadeen garoonka duuradaha iyagu oo maraya magaalada Kandahar markii gaari uu qof isoo midaamiyey uu ku dhacay. Qaraxaasi oo waxyeeleeyey mid ka mid a baabuurta, dadka deegaanka iyo goobjoogayaal ayaa waxay sheegaan in qaraxaasi oo xoog badnaa uu geystay dhimasho iyo dhaawacba, laakiin weli aan faahfaahin la soo saarin ku aadan khasaaraha. Dadrayada ayaa waxaa ay la sheegay inay iyana ku sugnaayeen halka weerarku uu ka dhacay. Talabaan ayaa waxa ay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid a shacab ku nool magaalada Boosaaso ayaa maanta mudaaharaad waxa ay ka dhigeen magaaladaasi iyaga oo socod ku maray jidadka kuna qasbay goobaha ganacsiga in la xiro. Mudaaharaadkaasi ayaa yimid kadib markii laga diiday magaalada in wax lagu iibsado shilinka Soomaaliga. Inkastoo mudaaharaadka inta badan uu ku dhacay si nabdoon, ayaa haddana waxaa jirtay israsaaseyn iyadoo ku xiriirtay oo ay dadku dhaawacmeen. Wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dibadbaxan ayaa waxa uu saaka waabarigiisi kadisa uga bilowday dariiqyada magaalada Boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar ka mida isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah maalmihii lasoo dhaafay. Diidmada qaar ka mida kunka shilin Soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxaa laga diiday maalmihii lasoo dhaafay goobaha ay dowladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kontaroolada magaalada Boosaaso, waxaana dibadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga Boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayey mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dibadbaxyadan. Dadka ay saamaynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa v o a uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay bannaan baxaan.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Cabdiraxmaan. Sawiga suuqa maanta waa kacsan yahay, waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayay lacagta Soomaaliga. Maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaaharaad ay magaranaysaa sameeyeen shacabka, maadaama lacagtii laga qaadan waayey iyadoo ay yidhaahdeen waxaanu haysanaa Soomaali, waxaanu soo shaqaynaysanay Soomaali, islaamihii hiribleyda ahaa, udaarleydii, kuwii xamaalatada ahaa, wixii oo dhan baa soo wada kacay. Sidaa daraaddeed anagu meeradaheenni waa xirnay, maadaama mudaaharaad ay keeneen oo magaranaysaa ay dadkii ay nagu kaceen, lacagtiina annaga nalaka qaadan waayey iyagana laga qaadan waayey, waxay kaliftay inuu suuqa isxiro.
Wayaal, magacayga waxaa la dhahaa Aadan Xuse. Anta waxaan ka warhowlgalnaa dekeddaasaan ka xamaalanaa iska garabraratadaasaanah. Gurigii waxa waaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekedda ka xamaalano, wixii aan qaadana annaga waxa waaye yoomiya layla dhahaa, guriga lay geynaa, islaantaa qaado, suuqay kasoo adeegtaa. Markii adeega aaday lacagtaa lagu soo diiday, waa lagu soo wada celiyey, boqolkii kuna u dhiibay, toddobaatana lagu soo celiyey, waxaa la yidhi soddon keliya sax ah. Marka cidda maba soo adeeganin, maxaaba kusoo adeegan marka waxwaaye islaanta waa soo noqotay, anna wax kalama haay, maxaan sameynahay haddeer maanta waxwaaye dekeddii markaa ka xamaalaynay nimankii ganacsatada waxaan ku nidi annaga saan mana anfacayso lacagteena waxayna dollar nagu siiya, ilan waxwaaye lacagtii Soomaaliga hadii lagu diida annaga maxaan sameynaynaa cidda siinaynaa. Marka
sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah, waxaana gebi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dilaalayda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa v o a uga waramay xaaladooda.
Waxa weeye shalay waxa nagu balaabatay inay dowladdu tidhaahdo qoladii kaaba markaatihii madaxda noo ahaa annaga oo filada xukumay inuu yidhaahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qayb ka midaba cashuurta lagu qaadayaa, qayb ka midana laydinka qaadi maayo, ma garad. Laakiin anagu wuxuu kaaya isugu mid bay ahayd oo waa dee waa wada ku kun oo kun kun kama garan karo ayagu helayeen lacag cusub oo baan cashuurta ku qaadeen naab dawladda dhehen suuqa weena warka ma hayno laakiin siilada xoolaha saakay wax ari oo xoolaha la iibinayo ma jiraan geel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegmay
Allaah imaray sawaarban yar si dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weeye dahamka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoonta xaaladdu halkaas ay taagan tahay
magacayga Suud maxaad faarax weeye ma garad ari hadda waxa ii jooga afartaneeyaa baa ii jooga hadda siilada ii jooga ma garad maanta inuu ii gudno baan ku tala jiray oo ii gudno lacagtaydii horeeto arii horeetona aan qaato arigii lacagtaysii waxna way maqan yihiin oo dadkii horeetaday ku maqan yihiin oo ninkii mas-uulka ahaa wuxuu yidhi dee haddii la nacay qaadan maayo wixii uu hayay oo uu gacanta ku hayayna dee meel aan geeyoba ma garanayo saaka kaale qaado buu yidhi oo waxaan idhi warde xagee geeyaa haddii waddankiiba laga nacay
walaale camalo jaamac baa la yidhaahdaa anu waxa ka shaqeeya dadka ariga qalabaan wadaaraadkii saaka daaja qofl buu saabeeya saaka ma isticmaqal nuwaaba noo yaala waxaan ku gadnay waa jaran weyn caruur yareeda oo masaakiinada waa ka biidan jirnay hadda lacagna anagu kala garanayo lacagtan baanu qaadan jirnay ma garata haddaba waxaan dowladda ku asirnaa dowladda kanna usoo salisa moogtay dadkan usoo salisa dad badan baa ka noolaa wadanka anagu lacag adee ma kala dhaqaanay lacagii lasku wadaanana lacag waa ii lacag uun xaashi waa xaashi baanu garanayaa
dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka soomaaliga qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada Boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Korneyl Maxamed Cali Xaashi iyo saddex ka tirsan ciidamada Puntland diidmada isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah ayaa horay waxa ay uga soo bilaabatay gobollada dhexe ee Soomaaliya waxaana uu si tartiib tartiib ah ugu soo gudbaysay magaalooyinka Puntland taasoo hadda soo gaartay magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayay suurtagal noqon weyday inay ka hadlaan arrimaha lacagta shilin Soomaaliga ah ee la diiday Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan guddoomiyihii golaha wakiilada somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa iska cashilay xilka guddoomiyenimada ee golahaasi waxaanu sidaasi ka hor sheegay fadhigii maanta ee golaha wakiilada iyadoo dhammaan mudanayaashii fadhiga ka soo xaadiray ay ku raaceen xilka tigistiisa ayuu ku sababeeyey doorashada soo socota ee madaxtooyada oo uu xisbigiisa wadani ugu sharaxan yahay madaxweyne wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa fadhigii maanta ee golahaas ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Fadhigii golaha wakiilada ee maanta oo ilaa shalay loo dhegtaagay islamarkaana bulshadu ka dharsugaysay ayaa waxaa halkaasi ka hadlayay guddoomiyihii golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo hadal dheer oo halkaasi ka jeediyey kaga warramay waxyaabihii gol ahaan u qabsoomay muddo ku siman 12 sano oo golahaasi jiray isagoo ku dheeraaday caqabadihii ka hor yimid waxa uu tilmaamay in caqabadahaasi ay ka mid ahayd in wakhtiyada qaarkood golaha la xidhay iyo sidoo kale in meel lagaga dhacay sida uu tilmaamay xasaanadii mudanayaasha qaarkood muddadii golahu jiray waxaa kaloo uu sheegay in caqabadaha ka hor yimi ay ka mid tahay arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha waxaanu baaq u jeediyay xukuumadda
waxaa iyaduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada arrintaasi sidaa ka warqabtaan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu guddi u saari doono hase yeeshee intaan ogahay guddidii ilaa maanta lama saarin war xukuumaddu soo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynaan ka horreeyey mudane daahir riyaale kaay
intaasi kadib intii uu hadalka waday guddoomiyihii golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii guddoomiyenimo ee uu ka hayay golahaasi
maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan banneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxa kale oo ka hadlay cidda bedelaysa waxa laga rabo iyo sida loo macnaysan karo ama ujeeddada xilka tagistiisa
anigoo aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi oo idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hanaanka sharciga lagu doorto gudoomiyaha golayaasha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee guddoonka mudanayaal inaan ka degay xilka iyo mas'uuliyadda gudoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tagay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mid weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
Cabdiraxmaan Ciiro intii uu khudbadaasi waday waxa kale oo ballan qaaday haddii xilka madaxweynenimo uu ku guuleysto doorashada soo socota inuu sugo xasaanada golaha iyo waxqabadyo kale oo tilmaamay inay dhib ku tahay dalka iyo dowladnimada waa sida uu hadalka u yidhi waxaanu mudanayaasha ugu baaqay midnimo intaasii kadib ayaa mudanayaashii golaha fadhiya waxay cod u qaadeen xilka degista gudoomiyenimo ee Cabdiraxmaan Ciiro waxaanay u dhacday natiijadu sidan
Aas magallo golaha waxa fadhiya 17 mudanayaasha ugu taageeray inaan ka dego xilka oo baneeyo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada gacanta taageen 17 mudane ayaa ogolaaday gudoomiyuhu ma codaynin sidaas uu ku ansaxay
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa kale oo tilmaamay waqtiga la dooranayo qofkii buuxin lahaa jagada gudoomiyennimo ee uu baneeyay
doorashada gudoomiyaha iyo xubnaha kale waxay qabsoomi doontaa hadda aragtida dadka gudoomiyaha aniga keligay baa maanta is casilay cidda kale ay is casishay waa ogaan doontaan marka ilaa hadda ilaa sabtida ka keenan aragtida dadka kale is casilay ma maasintiin
inta loog yahay ilaa hadda 3 mudane ayaa u sharaxan inay qabtaan xilkaasi gudoomiyennimo ee golaha wakiilada Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Poliiska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ugaarsanaya nin wajiga soo duubtay oo habeenkii isintii toogasho ku dilay 2 ruux oo mid ka mid ah uu Soomaali ahaa. Ninka la raadinayo ayaa waxa uu dhaawacay 4 kale, sidoo kale wiil kale oo Soomaali ah ayaa talaadada shalay waxa lagu dilay isla magaalada Toronto. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Saciid Cabdilbaari waxaa 13 July oo 2 habeen ka hore lagu dilay aagga Lawrence X Square ee nawaaxiga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Dixon. Rag hubaysan ayaa ilaa 6 habadood ku dhuftay kahor intaanay goobta ka baxsan. Saciid waxaa la socday wiil kale oo Soomaali ah oo isagu cagihiisa uga baxsaday halka uu weerarku ka dhacay. Talaadadii shalay oo ay bishan August 1 ahayd ayaa weerar kale oo lagu qaaday qof Soomaali ah. Waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, gaar ahaan aagga loo yaqaano Regent Park, waxaana halkaasi ku nafwaayay Daa'uud Cabdullaahi Cusoble, ninkii dilka geystay oo sida ay biliisku sheegeen ilaa iyo hadda aan la aqoonsana goobta waa uu ka baxsaday. Qiyaas la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan bishiiba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Canada lagu dilo qof Soomaali ah. Dilkii ugu dambeeyey marka 2 ruux laga reebo waxa uu dhacay bishii Juun. Sannadihii lasoo dhaafayna, tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee la toogtay waxa ay gaartay in ku dhow 200, mana jirto ilaa iyo hadda cid maxkamad loo soo taagay dilkaasi faraha badan. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Muuse Kuulow oo tafatire ka ah wargeyska Somali Tribune ee ka soo baxa Toronto iyo Radio 1.
Dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabay 2005, waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 167 in la dilay. Xabsiyada waa buuxaan. Marka dilalka noocan ah waa waxaan marnaba runtii la qiyaasi karin kuma utageena kusoo noqnoqday dadka ama nidaamka ama systemka ama dowladda aan ku dhex nool nahayna ilaa iyo haddartaan waxba aysan ka qabanin oo cid alaal ciddii dishay ama runtii dambiilihii aysan maxkamad ilaa hadda aysan hal qofood intii la dilay aan sheegaysan ka keenin.
Waxaa badanaa toogashada lala eegto dhalinyarada Soomaalida lagu eedeeyaa Soomaali kale. Qaar ka mid ah bulshada, gaar ahaan ehelada eedeysanaha, ayaana gacan ka geysta qarintiisa amaba masaafurintiisa, waana arrinta keenta in bilayska ay ku adkaato soo qabashada qofka la tuhunsan yahay. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Sheekh Axmed Yaasiin oo ah imaamka masjidka Abi Dardaa ee magaaladaasi Toronto.
Dowladduna waa isku dayay iyo bilayska waalidka iyo culimada dhammaan waa la isku dayay, laakiin waxaa wax looga qabalayahay ilmaha wax samaynaya waa isla ilmahayna inta badan. Waa dhibaatada nugu weyn eena haysato. waxaana kamid ah markaan sii fiirino in badan soomaalidu waa qariyaan dhibaatada dhacdo. Baliiskii laftigiisa wuxuu leeyahay arrintan ma baarbaari karna, maxaa yeele idinkaa isqarinaysiin. marka musiibada ugu weyn ee loo xali leeyahay waa communityga laftigiisa oo isqarinayo.
inkastoo guud ahaan dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto ay ka mid tahay goobaha ugu badan dibadda ee ay soomaalidu ku nooshahay, haddana waxaa lagu dhalilaa in isku xirnaanta dhexdooda ahi ay aad u liidato, taasoo faldembiyeedka ka dhex dhaca dhallinyaradooda badisay islamarkaana baxsashada eedaysanayaasha kordhisay. cismaan kuulow, tafatiraha wargeyska Somali Tribune, waxa uu qirayaa in wada shaqayntii jaaliyaddu ay meesha maqantahay.
wallaahi arrintaas wax hadda haba yaraatee laga dhihi kara ma jirin, sababta waxay tahay waxaan runtii codkeenna soomaali ahaan annagoo isku duuban kusoo saarnay nin xildhibaana haddana runtii ah wasiirka immigrationka. marka hadday noqon lahayd community leader waxbay ahaan lahayd, laakiinse waxaa dhibaato ah wada shaqayn la-aan waa wax jiro. inaan communityga aysan wada shaqayn victimkii, inaan runtii waxa waaye sida uu idin sheegay sheekh yaasiin, inaanan qofkii dhibaatada geystay iyo qofkii dhibka geystay intaba inaanan waxa waaye runtii aanan la shaqaynin systemka waddankan jira, oo aanan runtii maxkamadaha ama caruurta hadday wax dileen aan la baxsanno dhibaatooyinkaas oo waxyaabaha badanana lagu eedo.
sheekh axmed yaasiin, imaamka masjidka abi darda, waxa uu qabaa in masaajidda iyo waalidkaba uu xil weyni ka saaran yahay baraarujinta iyo wacyigelinta dhallinyarada si looga badbaado dhaqan qalloo ugu dambayntii keena inay iyagu gacmahooda isku dilaan.
ilaahay subxaanahu watacaala toofiiq ah inaan waafajiyo. culummadu mar kasta way ka hadlaan, dowrkooduna waxa waaye dadka in la wacyigeliyo, dadka meel la isugu keeno, maadaama musiibadan ay soo laalaabatay culummadana way ka hadlayaan masaajiddu. marka dowrka culummadu wuxuu yahay in la isku yimaado, dadka la isu keeno, arrimaha laga hadlo, waalidka laftigooda maaragtay lala kulmo, dadka la wacyigeliyo.
inkastoo ilaa iyo hadda aan labadan toogasho ay ugu dambeysay dad loo soo qaban, haddana biliisku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ay rumaysan yihiin in ay ku ogaanayaan raggii dilkan geystay.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jacfar Kukaay. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal, markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
warbixin toddobaadkan la sii daayay oo ay daabacday wargeyska baahisa macluumaadka cilmiga sayniska ee loo soo gaabiyey p n a s ayaa lagu sheegay in isbeddelka cimilada ee dunida uu ku qasbayo qaar ka mida beeraleyda dalka India inay noloshoodu burburto oo ay marka dambana ay qudha iska jiraan ama ay isdilaan. sanad walba 130,000 oo qof ayaa gacantooda isku dila dalka India, dadkaasi oo ay u badan yihiin beeraleyda deymaha lagu leeyahay. Ben Thompson ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Maxamed Cabdixasan oo noo soo jeediya.
heerka nafiska goynta dalka India ayaa labalaabmay ilaa sannadkii 1980-kii. daraasad la waday muddo 30 sano ah, taasi oo lagu eegayay xiriirka ka dhexeeya cimilada iyo isdilidda uu qofku isdilo, ayaa noqotay dadaalkii ugu horreeyey ee tira ahaan loogu eego kaalinta isbeddelka cimiladu uu ku leeyahay dhibaatadan. waana mid ka mid a dadaaladii ugu horreeyey ee lagu eego xiriirka ka dhexeeya nafiska goynta iyo isbeddelka cimilada. tama carleton oo shahaadada b h d-ga ka diyaarisa jaamacadda california faraceeda magaalada berkeley ayaa warbixintan qortay. waxay ogaatay in ku dhowaad 70 xaaladood oo qofku nafta iskaga gooyo ay dhacdo maalin walba, iyo mar walba oo heerkulku 1°C uu kor uga kaco heerka uu geedka dalagaahi kulaylka ugu adkaysan karo. arrintani waxay dhacdaa xilliga ay beeruhu baxayaan.
mar alla marka heerkulku gaaro meel uu dalagga wax yeeli karo, heerka nafiska goyntuna wuu kacaa.
isku darka Carleton waxay qiyaastay in 30 sano ee la soo dhaafay isbeddelka cimiladu uu keenay in 59,300 reer India ahi ay naftooda gooyaan. Warbixin soo baxday sanadkii 2015 taasoo diyaarinteeda ay ku lug lahaayeen 20 dowladood oo ah kuwa u nugul isbeddelka cimilada ayaa waxaa lagu ogaaday in isbeddelka cimilada dartii ay u dhintaan 400,000 oo qof sanad walba, dhimashadaasi oo ka timaada kulaylka daran, cudurrada faafa, daadadka iyo hoos u dhac ku yimaada maxsuulka beeraha. Dadaalladan waxaa lagu eegay dunida oo dhan, mar kalena waxaa lagu eegay waddamada horumaray, sida uu sharxayo Marshall Burke oo kaaliya baraka jaamacadda Stanford, kaasi oon isagu daraasadan qayb ka ahayn.
Ee ku jira waa sida baahsan ee loo eegay dalka isagu yeelan doona tirada dadka ugu badan.
Warbixintu waxaa kaloo eegtay calaamadaha muujinaya sida dadka beeraha qota ay ula qabsan karaan heerkulka sare.
Badanaa waxaa jira in dhinaca wanaagsan wax laga eego marka laga hadlayo mustaqbalka cimilada, maxaa yeelay waxaa jira rajo ah in dadku ay la qabsan doonaan marka heerkulka si aayar aayar ah uu kor ugu kaco, waxaana jira la qabsi wanaagsan.
Cilmi baarayaashu waxay xilliyo hore eegeen siyaabo kaleoo heerkulka loola qabsan karo, natiijooyinkaasina waxay la jaanqaadayaan warbixintan cusub sida uu Burke marka la sharxayo.
The conclusion would be we haven't seen much of it in the past.
Waxay la tahay gunaanadku waa in arintan aanan xilliyadii hore arag. Haddii mustaqbalka aan arki doonana, waa in gabi ahaanba wax cusub ay dhacaan.
Burke waxa uu sheegay in warbixinta Carleton ay qayb ka tahay dadaallo soo badanaya oo lagu baadhayo xasaasiyadda uu jirka bini'aadamku u qabo isbeddelka cimilada ku imanaya.
There's a lot of basic things about human responses to changes in climate that we still don't understand.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aasaasi ah oo ku saabsan sida jirka bini'aadamku uu uga jawaabo isbeddelka cimilada. Waxyaabahaas oo aanan wali fahmin waanan sababtaas taa aan ugu malaynayo in warbixintan oo kale ay muhiim u yihiin.
Sanadkii 2015 beero qoto reer India ayaa dhintay kadib markii uu magaalada New Delhi isku daldalay isagoo gadoodsan. Arrintani waxay soo jiidatay indhaha dadka reer India oo dhan, waxayna keentay in ra'iisul wasaare Narendra Modi uu ka jawaabo. Sanadkii hore dowladdu waxay ballan qaaday $1.3 billion oo dollar oo caymis lagu gelinayo wax soo saarka dalagyada si loo yareeyo xaaladaha dadka naftooda goynaya. Dadkii gadoodsanaa ayaa goor dambe magaalada caasimadda ku noqday iyagoo oo sheegay in ballanqaadyadii xilligii doorashada ee ahaa in deymaha la iska cafinayo aan laga dhabaynin.
Taasi waxay ahayd warbixintii wariyaha v o e da Ben Thompson, waxaa noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Kala wanaagsan ayaan dhigaystayaal, mar kale idinla halkaad wiil nagala socotaan oo waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka runaa. Madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Maduro loo qaban doono shaqsi ahaan inuu mas-uul ka noqdo ammaanka iyo caafimaadka laba ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka oo ay booliisku kaxaysteen. Mareyka ayaa waxa uu cambaariyey falka kali talisnimo ee Maduro. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Master Lopez iyo Master Ledezema ay yihiin maxaabiis siyaasadeed oo si sharci darro ah uu taliskaas u hayso. Waxaan mar kale ku celinaynaa in si dhaqsi ah oo shuruud la-aana loo sii daayay maxaabiista siyaasadeed, ayuu yiri madaxweyne Trump.
Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Maraykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykankana ay wadaan qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga kala gudba iyo barnaamijka nukliyeerka. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonayn inay bedelaan xukuumadda ka talisa dalkaasi. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Thank you.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada dooda gaaban dhegaystayaal, waxaa jirta kiisaska ay qaadaan maxkamadda milatariga qaarkood ee dadka lagu eedeeyo kiisaska ku salaysan dilal ay geysteen, ay marka maxkamaduhu ku helaan dembiyadaasi, dabadeedna xukunka toogashada dadkaasi ay ku dhacdo wax ka yar bil ama laba bilood, taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin lagu degdegayo oo ay habboon tahay xitaa haddii qofka dembi lagu helo in xabsiga muddo lagu sii hayo oo aan fulinta xukunkiisa la dedejinin, halka dadka qaar kalena ay u arkaan in haddiiba qofka dembiga lagu helo aysan ahayn inuu xabsiga ku sii jiro oo lagu fuliyo xukunka wakhtiga ugu habboon. Haddaba doodan waxay ku saabsan tahay ma la oran karaa fulinta xukunada dililka ay maxkamaduhu geystaan waa kuwo ka muuqda degdegsiino oo ay habboonaan lahayd in qofka dembiga lagu helay wakhti la siiyo? Waxaa dooda igala qayb qaadanaya cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee Soomaaliya, iyo maxamed cabduqaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee gobolka Banaadir. Labadoodaba magaalada Muqdisho ayay joogaan. Xubinta doodana khadka telefoonka ayay uga qayb qaadanayaan. Waxaana ku horeynayaa maxamed oo aan weydiinayo bal sida uu arko xukunada ay maxkamaduhu ridaan.
Marka hore adiga iyo dhegeystayaasha iyo mas-uul martida meesha waa insalaamay. Dabcan markay noqoto sharciga xukuumad iyo nidaamka dilalka maxkamaduhu ay fuliyaan, waxay la tahay horta marka hore waxaa loo baahan yahay adduunka sidaan ognahay jamaada ma sahlana in qof xukun dila markiiba lagu rido. Maxkamadaheena waxay hadii jeeraale dhaqan u noqotaba yacni fudaydka mar walba go-aamada dilalka ay ridaan, iyadoo dabcan dad badani ay durayaan oo leeyihiin siyaabaha loo mara qaldana hadhacdaba hada xukumaane haddana waxyaalaha la yaaba waxaa kamid a in yacni qofka markiiba sida caadiga hadda waddanka Mareykanka ku noosha caadiga qofka dilka lagu xukumaayo shan sano kadib baa dilka lagu fuliyaa. Muddada shantaas waxyaalaha la raadinayo waxay tahay daruuriyaad yar oo qofkaas uu ku badbaadi karo in la helo ama qolyahii xukuma ama qolyahii soo eeday ama nidaamka dacwo oogayaasha inay wax iska bedelaan qofkaas aan dilkiisa la fududeysan. Laakiin aniga markaa inta jooga waxaa umalaysaaba in xiiso loo qababa qofka in markiiba maxkamaddu ay dedejiso oo cadeymihii loo baahnaa iyadoo qaarkood xataa la helin yacni maxkamadda ay dil ku xukunto kadibna maalmo kadibna dilka la geeyo. Aan soo qaataba hadda kiiska hadda ugu dambeeyey oo maxkamadda ay xukumaysay dabcan labadii mar oo labadii qaybood kasoo gudbay
maxamed
waxay jamaalo waxay ahayd marka dhegeysa dacwada noocaasa iyo qaabka u dhacayaanba yacni in xoogaha wax la duri karo ay ka imaanayaan ha yeeshee marka muhiimadda waxay tahay qofku haddii xukun uu ku dhaco addiina la mid nahay annaga waddan jira oo dowlad leh oo qaran nahay marka waxaa loo baahan yahay in mar walba laga fikiro inaan xeerarka adduunka ka jiro aan mar walba la jaanqaadna waa laga maarmaan.
Waa tahay
qofka in la fududeeyo markii dil lagula ordo haddana xukuma haddana dil lagula ordo inay wax oo yacni dhaqan wanaagsan maaha.
Waxaan siinayaa cumar aadan rooble. Cumar, bal ka waran arrintani maxamed uu ku doodayo inaan qofka la dedejinin oo haddii dembiga lagu helo xitaa wakhti badan la siiyo, arrinta maxkamaduhu bal sidee ay kuula muuqato?
horta waxaan rabaa in la fiirsho xukunku laba qeybooduu leeyahay. Xukunka marka koowaad oo maxkamadda darajada koowaad ay qaado iyo mar kale haddana qofka uu yaanis helo inuu dacwado garsoor qabsado lawyer qabsado oo haddana xukunkii mar labaad uu ku dhaco xukunkii ugu dambeeyey ahaa inay maxkamaddu go-aan gaarto. Meeshaas waxaa ka baxayso meesha walaalkii maxamed uu dhahayay iyadoo tuun jiro iyadoo ama maxkamaddii si saxda u qaadin iyo iyadoo oo aan cadeymihii iyo inta loo baahnaay la helin ina horta maxkamaddu go-aan gaarto. Taasu waxaa waayo iyadaa wax kale go-aan ma gaari karto maxkamada iyadoo cadeyn helin arrinka. Marka xukunkii marka cadeyntii la helo oo xukun maxkamadii gaarto oo maxkamaddii ay xukunkii soo saarto waxaa sax ah in xukunkii la fuliyo oo maxkamadda go-aankeedii loo hogaansamo oo ay ku qancaan labada dhinac. Marka horetaba maarki isheeg qolana la eedeynayo qolana ay eedeynaysay oo difaacu ka socday. Hadda markii la firsho marxaladda waddanka ku jiro iyo guud ahaan soomaaliyana waa marxalad u baahan qofka la xukumo dowladnimadii iyo kala dambeyntii iyo sharciga oo muddo badan waddan ka maqnaa. Waxaa loo baahan yahay dadka marka in sharciga la baro lagu adkeeyo baarki ishee qof kasta oo dembi gala. Soomaaliya waxaa ka caadaysay dadku intay dembi galaan ama ay dib geystaan ama baarki ishee la maxkamadeeyo ama laaluush la baxshaan wax la sameeyo in hadday jiri jirtay qofkii la sii daayo ama xabsiga laga sii daayo ama inta la iska haya layiraahdo to qofkii waa la fasaxay. Ana waxaan marka aada waayidaa in sharcigu wax walba ka wen yahay, haddii maxkamadii go-aan gaarto go-aanka maxkamadda in loo hogaansamo lana fuliya saxa
waa tahay. Laakiin sida uu ku doodayo maxamed wuxuu leeyahay xukunka ha lagu rido qofka ma xumo, laakiin xitaa soo ma haboona in waqti la siiyo oo tusaale ahaan sanadaba ha qaadatay hadday doonto, laakiin degdegsiimada in qofka bishii lasoo dhaafay tusaale ahaan xukunkii lagu riday bisha ku xigtana laga yaabo in tiirkaba la geeyo la toogto, taa miyaana degdeg ahayn?
Horta halka arrimo meesha ku jirta waxaa waaye qofka markii la xukumo wixii uu sugaa waxaa waaye waa xukunka sorta in la fuliyo, inaan marka kooda arrinkaas la fahno oo maxkamadda xukun ay gaartay racsaana lasoo qaatay, racsaankii ka bacdi xukun aan dhacay, xukunkaas xukun ka dambeeya imaan karo oo dhici kara oo ma jiri kara waaye. Marka mar walba waxa la sugaayo waa fulinta xukunka, maadaama fulinta xukunkan la sugaayo wuxuuna ay sharci yihiin xilliga xukunka la fulinayo iyo sida xukunka u dhacayo maxkamadda iyada u madax bannaan iyadana fulinayso iyadana xaq u leh inay tiraahdo waxaa la fulinaya xidha xukunka waqtigu ku haboon yahay. Marka ma jirto waqti sax oo laleeyahay ama laba sano ha loo kaadiyo ama saddex sano ha loo kaadiyo afar sano ha loo kaadiyo. Ku haboonaansho marka la fiiriyo, marka ku haboonaanshada waqtiga hadda lagu jiro waxay ku haboon tahay qof kasta oo dembi geysto oo lagu qabto
dambigu ku cadaado oo maxkamad xukunto in xukunka lagu fuliyo. Maxamed Asinaa, waad mahadsantahay Cumar. Maxamed Haye
Jamaal, oo runtii waxay la tahay aragtida noocaasa kolley waa qaanuun dalkeena ku cusub ama adduunyadaan ugu duwanaa la oran karaa. Mideeda labaysaan raba inaa dadkii dhegeysanaya adiga ku sheega waxay tahay waxaa jirta markii garsoorka hay-adaha garsoorka waxaa jira dacwo ooge ama qofka dacwada lagu soo oogayo waxaa jira xeer ilaalin dacwada kusoo oogto. Nidaamka hadda soomaaliya ay haysato ama Muqdisho noqdo ama kan Hargeysa ama Garowe ama meel kasta Soomaaliya ka tirsanba, mar walba horta waxaan ku arka waxaa kamid a weliba xamaraan jawaan soo qaateen dadka dacwada qaadaya darajada koowaad ha noqoto ama darajada labaad maxkamadda ha noqoto ama dacwoogaha kulliga waa dad inta badan xiriir dhow uu ka dhexeeyo iyo isafgarasho ma aqaan anigo noocee ku timaada waa ku imaatee halka aan og tahay in yacni adduunka qaadiyaasha ay ku kala tartamaanba in dacwo oogaha soo dacweeyey shaqsiga in garsoorka ama qaadiga markaas uu isku dayo inuu daruuriyaad u raadiyo qofkaas uu dembigaas lagu eedeynayo looga badbaadin karo. Sida isi lamid haddii saxfaan laga qaato maxkamadda kale iyo labada maxkamadood inaan xiriir ama dhow uusan ka dhexeynin oo ay yihiin qof walba uu ku ordaayo inuu ku dadaalayo in muwaadinkaas mar walbeeto yacni la raadiyo wax un waxa lagu soo eedeeyo wax dembigaas loogu baryeeli karo. Waxaan ognahay kiisas badan oo dabcan bannaanka iska yaala in laisku soo baasooliya hebel adiga saasaa baasoo yeesha ama saasaa sii yeela oo wax dhici karo oo soomaaliya dhaqankeeda meel walbay joogaanna waa iska caama. Marka middaas si taas markay dhacdo waxa loo baahan yahay marka qofka waa la xukumay xukun baa ku dhacay ilaahay waxaa laga yaba inuu garaysiiyo qofkan markii muddo la joogo inuu u arko xukunku riday inuusan sax ahayn in uu ka tanasulo waa macquul, in yacni dalaado kale iyo hawl kale la helo waa macquul, laakiin in markiiba sida walaalkeena dar aaminsan yahay qofka lala boodo oo hore tiirka loogu xiro hore madax loogu gooyo haddootina dib loo yidhaahdo xukunka noocaasa yani si kaloo ku yimid
waad maadsantahay Maxamed. Cumar baan siinaa. Cumar Haye,
waxaan rabaa inaan hal mid aan ka dhawaajiyo. Walaalkii Maxamed waa mahadsan yahay, laakiin waxaa u maleysaa laba arrin oo xoogaa isku dhex wadaa. Arrin waxaa waaye kalsoonida iyo dadka garsoorka ah iyo shaqada la qabanayo iyo dacwada qaabka loo qaadayo inuu dhalilsan systemku isleeyahay cadaalad darre ka jirta systemkii hadalkiisa ka dhex muuqato uu leeyahay laguma kalsoonaan karo baalka ishee dadka dacwada qaaday. Sidaas daradeed xukunka waa in dib loo dhigaa si dib loogu qaado, midna waa mid sharci ah oo waa ka duwan yahay middaas. Horta maxkamada hadday go-aan gaarto oo go-aanka maxkamada gaarto waxaa waaye waa final waaye. Go-aanka maxkamada soo saarto wuxuu noqonaa waa go-aan sharci wuxuu noqonaa in la fuliyo loo hogaansamo ay sax tahay. Qofkaana xukunaa ku dhacay xukunka maxkamada gaartay waxaa lagu xukumay inuu ama dil yahay ama wax xukuna dhaca xukunka maxkamad dacwad waa xukun sharci ah waa qoran oo dastuuri ah. Laakiin waxaan ka hadlayna maahana adiga oo aad ka dhawaajinaysid oo laba qofa istaqaanaya way iska agdhow yihiin iyo musuqmaasu kaa dhici kara, waxaas waa wax u baahan soomaalida iyo dadka madaxda ka ah iyo waxay u baahan tahay waa kalsooni loo baahan yahay in la dhiso oo maxkamadda lagu kalsoonaado oo maxkamadda la aamino oo marka maxkamadda la tegayo labada dhinacba ay maxkamadda ku kalsoon yihiin go-aanka ka soo baxayo oo la aaminsan yahay waxa meesha ka soo baxay inay wax sharci inay yihiin. laakiin haddii maxkamadda la dalisan yahay oo maxkamadda loo arko inay tahay baarki isheeg meel xoogaa
cumar oo daliil maxaa diidaa inay daliil timaado haddii meel lawada degan yahay oo labadii qofood ugu sarreysay ay isku qorshe yihiin oo isku ujeedo yihiin oo hal meel wada degan yihiin oo hal meel waxkooda dhexeeyaan maxaa diidaa in daliil ay timaado iyo in la tuhmo garsoorka sidaas adduunka ka jirtana laba shaqsi waa raadin kartaan
laba
shaqo iskula maaha waa wadankii wada degan yihin waa isku shaqo laakiin way kala aragti duwan yihiin inta badanna yani dad cilaaqad ka dhexeysa waxta isku dhuwan kara maa
maxamed ceemaahan labada qof inay hal mar ay isku aragti ka qaataan arrin waana waxaa waaba loo baahan yahay mararka qaar haddii aad leedahay dad madax oo meel wada degan oo laga yaabo inay saaxib yihiin laguma kasoonaan karo dacwada ay qaadaan anuu middaas ma qabo waxaan aaminsanahay qof kasta inuu sifo sharci iyo qualification uu ku yimid meesha qofkii shaqadiisa gudan waayo ama shaqadiisa kasoo bixi waayona waxaa saxa in la yirahdo qofkan shaqadiisa waa gudan waayo qofkii shaqadiisa haysta oo kasoo baxana micno ma samaynayso in la yirahdo labada qof isku dhow yihiin ama saaxiiba yihiin laakiin waxaa micnaha
samaynamaxamed ukaadi hadhamaysta cumar hadhamaysta maxamed waa gali doontahay haye
is-aaminaadda iyo sharciyadda iyo waxa meesha ka socda inayan wax ku dhisan waxa maxkamadda ay u dhisan tahay maxkamad dastuuriga ay u dhisan tahay waxa laga hadlaya maana laba qofaa saaxiiba iyo laba qofaa kaliun waxa laga hadlaya waxaa waa wax qoran oo laysla ogyahay oo qof kasta oo soomaaliyeed loo baahan yahay inuu isagu ogaado oo barto oo waxa uu ku qaldan yahayna uu yaqaano wuxuu ku saxan yahayna uu ogaado
aada baad umahadsan tahay cumar sidoo kale maxamed adiguna waad umahadsan tahay kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cabduqaadir nuure oo ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka banaadir iyo cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya xubinta doodana intaasi aan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban haatanna sidaan mar horeba idin ballanqaadno kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal maamuuska ay bulshadu u haysaa si aanu uga lumin gabyaagii hore ee soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha marka labaadna maankooda taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba inta ay la eg tahay aqoonta dhabta ah ee uu u leeyahay dadyooga uu fariimihiisa ula dan leeyahay habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaanta ugu mudan tahay jaadadka hannaankeeda dhaqaale waxa ay u bogto iyo waxa hadduu dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashiiqsato sida la ogyahayna qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaabaa waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga soomaaliyeed uu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisa uu qiro ugu yeelo badanaa maahmaah waliba waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulsho waliba ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba tilmaamihii ay soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid ah geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahe ummadaha dunida ku dhaqan oo cidil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay reer miyiga soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kaleba dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo duunyo wixii u dagtana hufka dhiga maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada ku soo noqon jiray oo neef uu ku gaajo beero xoolaha ka dilan jiray kolkaas baa waxaa marmar is-urursan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan falaara maliidaysan hasiteen ama rasaasi shakadaha ha uga buuxde. Inta aanu shaqda ka dul kicin ayaa wixii la haysto lagu asiiba, isaguna markaas buu inta booda dirar u qaansheystaa. Waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd marmar ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa, kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo. Isagaas ayuu labada jeedi dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa, waa hadday tiisu gashe. Arrintaas iyada ah waxay Soomaalidu ka leedahay maahmaansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen. Waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og, taasoo uu ku maahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeella ka soo gaadhay ha yeeshan si gaar ah maanka ugu haya waxyeellayntiisa ciddii ugu darayd amaba u irda bixisay. Haddaba 1922 ayaa waxaa gabay tiriyey nin la oran jiray Faarax Cismaan Kawto oo reer xareere ahaa, kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufiyo isdaba jooga oo aan loogu turin duud dheertana uu kaga jabay. Gabaygii uu baryaha tiriyey oo madax dhulka Ashad iyo Goodiba isugu jiray intii aanu ka faraxalan ayay la noqotay inuu cararka ku dhufto. Tabaalaha loo geystay looma wada sinayna nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray. Aar dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay, kolkaas buu inta maahmaahda xusuustay ku muujiyey tiducyadii dhaarta ahaa ee gabaygiisa ka midka ahaa. Wuxuu yidhi, libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geystii loo dhimay iyo hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yufooda geliyay. Soomaalidii hirmiiga ahay waxay karoo qabtay dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay, jaad aamusan oo jaanqaadka mooyee aan shaqad kala lahayn. Sida loo joogo ayaa lagu warheelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira, mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uusku daadsan yahay. Jaadka kale waa midka hinraaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin. Labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay Soomaalida xoolaha dhaqataa ay kala door biddaa. Kolley haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto, ooda laga dheereysto, dab laga shito, oo si walba loogu tooghayn karo. Waxay dhab u necab yihiin cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambaabiro. Arrintaana Soomaalidu way ka maahmaahdayoo waxay tidhaahdaa, libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa, midka aamusan baa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la'aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema. Macnaha ay maahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistay maansiyahankii caanka ahaa ee la oran jiray Cabdulaahi Macalin Axmed oo dhoodaan loo yaqiin. Sida ila tahay, ujeedadiisu waxay ahayd dad uu markaas huga tusaaleynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraan ayuu og tahay. Maahmaahdaas labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganayay ayuu yidhi, haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinahasheeciyaa waaba kuu digaya markaasaa dudada oodataa oo dabshidataay. Marse hadduu duleedkaaga yimi diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhay oon maalka didinaynin hurdadakharta leylkiiya iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duuladii eber ka dhigo ama dadka alaayo labada aalka daran doonaya ee aamusa daran. Falaadiyada libaaxa iyo dhaqamadiisa abwaanadii u fiirsan jiray waxay ku warameen marar badan inuu bahalku maaga dadka u dulqaato. Waxay sheegaan kolkol halka uu joogo inta lagu soo doonto oo weliba la tuurtuuro inuu haddana goobtaba isaga dhaqaaqo isaga oo aan umlin wixii lagu falayna aan ka xafiif qaadan. Hase ahaatee, haddii aan intaas looga harina la sii dabagalo, sabtii hore oo kale lagama fishee waa la eedaa. Sidaa daraaddeed, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa libaax laba geed lagama wada kiciyo, oo ah murti ina baraysa inaan la isku hadlayn karin dulqaadka hore ee qofka awoodda badan leh uu muujiyo markii lagu gardaroodo ama wax aan qaban lagula kaco. Allaha u naxariiste samatar baxnaan oo u goodiyaya niman dhowr jeer gardarhooyinkii ay ku fareen uu ugu dulqaatay, iskuna masaynayay libaax inta la maagay oo la maagay maagiisa lagu rakaatay, ayaa gabay u tiriyey. Wuxuu ku daray, daandaansigiinaan arkaa waadna damacdeene, waa dagaaladaydii dhulkanaad durugsanaysaanay dunyadu halkay noo fadhiday daara laga qaydi. Dirhimihii iyo kaymaha haddii dacati loo dhaafsho dugsigu garaayiyo, haddii duurka laga saaro dib buu shicibka ugu soo noqdaa aadka daalanaya. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga wacyo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbaydmo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja markana Kenya. Dilkii loo geystay sargaal sare oo ka tirsan shaqaalaha kormeerka doorashada Kenya toddobaad ka hor xilliga doorashada ay dhacayso ayaa dalkaasi waxa uu sare u qaaday shakiga laga qabo awoodda ay Kenya u leedahay qabashada doorasho si nabdoon ku dhacda oo la aamini karo. Dhinaca kalena, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay isdejiyaan. Qaybtii labaad ee warbixinaanu ka diyaarinay doorashada ayaa wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ku eegayaa ammaanka iyo saameynta doorashada.
Ololaha doorashada oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsunto maalinta salaasada ee ay nagu soo aadan ayaa si habsamiya uga socda gudaha dalkaasi Kenya, iyadoo ay ku hirdamayaan musharixiin dhowr ah oo ugu cadcadaadaana kuwa matalaya labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA. Qodobka ammaanka ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha ololaha doorashada ee musharixiintu ay ka iibinayaan dadweynaha reer Kenya. Waa sida uu tilmaamayo Roble Garaad Cabdille oo la taliya u ah gofanarka degmada Gaarisa ee dalkaasi Kenya.
Xisaabta labada xisbi hadda ugu cod ugu xooggan inay talada waddanka la wareegaan, xisbi kasta wuxuu sheegayaa in uu ku wanaagsan yahay xagga amniga, laakiin taariikh bay u leeyihiin Kenyaanka labada xisbi ee talada hadda kan gacanta ku haya ee xisbiga mucaaradka isbahaysiga NASA loo yaqaana, Kenyaanka aad bay u garanahayaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey aba u badnaadaana gobollada ku yaalla xadka Kenya ay la wadaagta Soomaaliya ee waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen, kuwaasi oo lala beegsaday ciidan iyo shacaba. Faisal Aliijo waa saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Kenya.
Weerarada ugu dambeeyey hadda waxay dhankan iyo dhankan Lamu oo koobta xaddeed oo Lamu ayay weerarada badana hadii ugu dambeeyey ka dhaceen, iyadoo dad shacaba lagu geystay beelgale ay ka dhacaan weli ay duqeynay Kenya ka waday, taasna waxaa u soo ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jira ayna yaraabkan ay horay u sheegeen. Haddii ciidamada Kenya laga saarin weli ay weerarada sii wadayaan, sida wasiirka hadda xilka loo sii magacaabo ee Dr. Fred Lipiyangi ayaa ka mamnuucsaday inay ammaanka sugi doonaan.
Haddaba marka laga yimaado weeraradaasi waqtiyo kala duwan dhacay, ayaa sida oo kale Roble Garaad uu dhinaciisa qaba inay jirto cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kale, walaa uu tilmaamay in aanay waxba ka bedeli doonin rabitaanka dadka reer Kenya ee arrimaha codaynta.
Runtii marka leeo xagga siyaasadda Kenya, sida ay xiiso u leedahay, sida Kenyaanka ay u doonayaan in dadka ay rabaan usoo doortaan ama siyaasad say xiiso ugu leedahay inta badan Kenya. Waxaad moodaa xagga amniga ama rabitaanka kenyaanka ah inay soo baxaan oo codeeyaan inay wax badan ka bedelaynin, laakiin waa la filayaa waqtiga ay kenyaanka aad ugu mashquulsan yihiin inay dhacdo ama laga cabsi qabo inay weerar dhacaan. Waddanka wuxuu khalkhal galay weli, gaar ahaan gobollada xadka lala Soomaaliya, goobaha la filayaa in ay weerar ka soo qaadaan qolooyinkan Soomaaliya ka dagaalama Al-Shabaab ama kooxaha lamidka ah. Runtii kenyaanka sida lagu yaqaana oo siyaasad ah dad aad siyaasadda u xiiseeya oo xiis u danay inay codeeyaan ama dadka ay rabaan inay u codeeyaan soo galaan kuraasta baarlamaanka, waa laga yaabaa inay wax badan ka bedelin ololaha doorashada iyo codeynta kenyaankaba. Runtii lama filayo inay wax badan isbedelayaan.
Inkastoo hore Madheera xilliyo kala duwana bando loogu soo rogay, arrimaha ammaanka awgii ayaa sida oo kale ay jiraan deegaano kale oo iyagana si dhow loo sugaya ammaankooda waqtigan doorashada. Waa kan mar kale roob la garaad.
Marka laga reebo Madheera oo in muddo ah bando saarnaa, marna laga qaaday oo siyaasadda Madheera ay ka duwan tahay gobolka gobollada xuduudda la'ah, laakiin waxaa jira gobollo si gooni ah ay ciidamada amniga ay loo xil saaray inay amniga gooni u sugaan, sida Madheera, gobolka waqooyi bari xuduud u laleeya Soomaaliya, xeebta gobolka ku yaala Coast loo yaqaano, deegaanka Lamu loo yaqaano. Gobolladaas bay si gooni ahaan ciidanka amniga yay u sugayaan amniga oo soo jeedisaan fara badan ay jira oo xagga ciidanka amniga ah ay samaynayaan. Laakiin marka waxa gooni ah oo khalkhal gooni cabsi hadda ciidanka amniga ay u sugayaan bandu xilliga doorashada ma jirin. Laakiin waxaa jiraya dadaal badan ay militariga iyo laamaha ammaankii waddanka amniga guda ay ku howlan yihiin sida xilligan kala wareega ah waddanka amnigiis gacanta loo qaban lahaa.
Walow la dagaalanka musuqmaasuqu uu sida oo kale yahay qodob muhiim u ah doorashadan, ayaa labada isbahaysiye ugu waaweyn ee hirdanka culus uu ka dhexeeya waxyaabaha ammaanka la xidhiidha ee ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ciidamada Kiiniya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ujeedadooda markii la geeyey lagu sheegay inay sugayaan ammaanka dalka Kiiniya, halka mucaaridku ay ku ololeynayaan inay ciidamadaasi ka soo saarayaan Soomaaliya haddii ay talada amaba doorashada ku guulaystaan. Waa kan Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi.
mucaaradka ee naasha ayaa aada ugu ololeynayaa in ciidamadaasi la soo saaro, kuwaasaana u badan kumana arko wax saameyna inay ku yeelanayso hataa haddii laga soo saaro ciidamadaasi dalka Soomaaliya. Waayo xasilooni darro weligeenay ka jiri jirtay Kiiniya ilaa iyo waagii xorriyadda ay Ingiriiska ka heshay sanadkii 1963 December 2017.
Haddaba marka laga yimaado arrinta la xidhiidha weeraro laga cabsi qabo inay dibadda kaga yimaadaan, ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inuu jiro walaac la xidhiidha inay dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhaca waddanka gudihiisa. Waa sida uu tilmaamaya Faisal Alijo.
dadku waxay ka cabsi qabaan inay dhacdo sii 2007-2008 camal inay dhacdo iyakaas camal shacabku inay dhibaato kasoo gaarto.
Dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeyey waxaa xilliyo kala duwan hadalla ay warbaahinta soo mariyeen mucaaridku ay kaga hadleen walaaca ay ka qabaan doorashada, taasi oo ku aadan in lagaga shubto. Arrinta kale ee dareenka dhalisa ayaa noqotay kadib markii la waayay kahor intii aan meydkiisa la helin Chris Masundo oo ahaa sarkaal sare oo dhanka teknolojiyada u qaabilsan guddida doorashada. Haddaba marka arrimahaasi la eego, ma jirtaa cabsi la xidhiidha inay mar kale dhici karaan rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada ee waddanka Kiiniya sanadkii 2007 oo kale? Waa kan mar kale roob la garaad.
Runtii arrintaa khalkhal badan bay abuurtay kenyaanka, cabsi badan iyo walwal badan bay arrintaa ku abuurtay. Gaar ahaan waxay dhacday arrinta afduubka iyo dilka loo geystay madaxa teknolojiyada guddiga doorashada waddanka waqti ay doorashada ka dhimitay wax ka yar 10 maalin bay dhacday. Sii ay lahayd kenyaanka waxay ku abuurtay cabsi oo waxay dhalisay su-aalo badan: maxaa loo dilay, yaa dilay, yaa ka dambeeyey?
Walow dadka qaarkii ay qabaana natiijadaasi la xidhiidha walaaca dhinaca doorashada iyo weliba inay rabshada ka dhashaan, ayaa Aadan Makiina oo arrimaha gobolka ka faallooda u dhinaciisa qaba in walaacani uu ku kooban yahay un warbaahinta bulshada amaba social media, balse waddanku uu degan yahay.
aanu intaasi ku dhaafna cabdixakiin maxamuud shirwaaci warbixintaasi gudahana idaacaddeenni warbixintaas ayaa u dambeysay. Waa Ibraahim Xasan Daanduray, Falastiin oo idinla nabadgelyay.